Šitās ir tās, kas neiet, tad tas ir atsevišķā maisā, tas maisa jau riktīgs smags ir. Pēc, galvenais pēc formas, jā, ne pēc etiķes, bet pēc formas iet, jā, un saka, tie mazāki aparāti, viņš atnāk, tā kaste pilna, tur gan tās plasmas, gan buņģas, bet šobrīd tas ir ļoti, ļoti liels cilvēku darbs ir šeit.
Cēsu novada Liepas pagasta veikala Lats vadītājs Aivars Svars rāda nelielo noliktavu jeb piebūvēto šķūni, kur tagad glabā arī uzkrāto depozītu iepakojumu. Tikai trīs dienās aizpildīta jau puse no tukšajām kastēm un visās brīvajās vietās salikti maisi ar pet pudelēm un skārda buņģām. Iezīmējot depozīta sistēmas sarežģījumus mazajiem veikaliem, saimnieks stāsta, ka bez tā, ka smagie maisi reizēm jāatcelā arī pārdevējā, tāpat stikla taru darbiniekiem katru reizi pašiem jāsašķiro 14 veidos.
Mums ir labi, kad, nu, kad ir nolīgts šis zēns ir, un tad viņš izdara, nu, brīvdienās tad tās meitenes paņem tos maisus pa pusmaisam, noliek malā atvelk līdz noliktavai, un pēc tam darbdienās zēns sapildus maisus pilns un aizstājas ciet aizmarķē. Veiklos, kur nav tikai divi tā meitenes strādā tādā nelielā, tad viņam ar visu to jātie pašām galā. Preci jāpieņem, preci visi ir, pēc tam viņi jāsliep lauktos, ir paudzījums jāievad, ir, tad jāapkalpo klienti, ir, jā. Un tai pašā brīdī arī tas aparāts ir jātukšo. Un...
Šajā veikalā depozīta pieņemšanas aparātā maisi piepildās vairākas reizes dienā, stāsta pārdevēja Līga.
Daudz prasa darbu, jo jāapkalpo ir klienti, jā. Un tajā pašā brīdī arī tas skaitās klients, kas depozītu atnes. Un ja nedarbojās, tas klients ir dusmīgs un pārējie ir dusmīgi. Brīvāks brītiņš tā uzreiz, nu, tur pat paskatās patīra. Viņš jau arī jamazgā ir, nu, tie kameras. Mēs tīram ik pēc kaut kāda laika, vai ne? Tā, lai nebūtu tā smārža pošā.
Liepas pagasta nelielā veikala vadītājs depozīta sistēmas nodrošināšanai nodarbina atsevišķu darbinieku aptuveni stundu dienā. To vai apsaimniekošanas maksa tirgotājiem šīs izmaksas izlīdzinās, Aivars Svars vēl nav lēsis. Viņš norāda, ka atbalsta depozīta sistēmas mērķi, taču izpildījumā pat labam ir trūkumi īpaši iepakojuma uzglabāšanas iespējās.
Mums labi, ka mēs uzcēlām šķūni speciāli priekš šķeldas, vai ne? Pēc tam pārgājām uz gāzi, bet šobrīd mēs atkal iepērkam šķeldu, mums būtu vajadzīgs tas šķūns, bet mums viņš šobrīd piepildīts ar tām tukšo tāru un ar to pilno tāru, ar tām pudelēm un ar tiem maisiem, tie maisi milzīgi, kur tās plasmas pudeles sakrāts. Un tas dio, nu šobrīd viņi brauc tā kā reiz pa divām nedēļām.
Divām mašīnām.
Jā, nu mēs tā kā piesakām, jā, a tur viņam automātiski tur parādās, nu pēc divu nedēļām būs. Tas mums galīgi neapmierina, mums ļoti, ļoti daudz aizņem vietu tā, tās viss sakrātā tāra.
Cik bieži jums vajadzētu, lai brauc pakaļ?
Nē, nu, kā minūms reizi nedēļā.
Tāpat atlikušas vien pāris dienas līdz depozīta sistēmas pārejas perioda beigām. Proti no 1. augusta veikalu plauktos visiem dzērienu iepakojumiem, kas iekļaut sistēmā, jābūt marķētiem ar depozīta zīmi. Aivars prognozē, ka veikalā būs produkcijas pārpalikumi bez depozīta zīmes, kas paliks pašu lietošanai vai utilizēšanai. Veikalnieks saka, ka daudzu produktu grupu pieprasījums iepriekš nav precīzi paredzams, pieņemot preci no ražotāja.
Ir piemēram bezalkoholiskais šampānis, kur nu to pudeli nopērk reiz mēnesī, varbūt kādu šķirni reiz divos mēnešos. Un tas pudeles ir, un tagad mēs viņus esam salikuši tur augļu vitrīnā, ledusskapī iekšā, ja, teiksim, lai viņus sacenots uz pusi ir, vai ne, nu, lai izpārdotu. Ne, nu, noteikti, ka būs vairuma tirgotāji. Kāds saka, nu mēģināt iztirgot, cik jau iespējams, vai ne, nu, pēc tam daži paņēmis apakaļ, bet ne visi tur kaut kādi divi vairuma tirgotāji pieteikušies, ka viņi pēc tam paņēmis apakaļ, bet nu, šobrīd nu, cik iespējams sacenojam un izpārdodam. Nu.
Sijā depozīta sistēmas operators vadītājs Miks Stūrīts vērtē, ka pārplikuma apjoms atkarīgs no konkrētu veikalu ķēžu loģistikas un piegādes sistēmas, jo daļa veikalu produkciju bez depozīta marķējumu jau ilgstoši nepieņem. Viņš turpina, ka tirgotājiem ir iespēja produkciju arī pārmarķēt, laicīgi vienojoties ar savu piegādātāju, produkcijas importētāju vai ražotāju. Pārmarķēšana nozīmē ar iepakojuma reģistrēšanu, ko apstiprina pats operators. Šādu pieteikumu gan nav daudz un Dio lēš, ka neiztirgotā produkcija pat laban veikalos kopumā ir dažu procentu apmērā.
Tā vienīgā nērtība ir, protams, tā, ka tas prasa laiku. To nevar izdarīt nu, ļoti īsā, dažu stundu laikā. Ja, tad ir vismaz nedēļa nepieciešama. Ja gadījumā nav reģistrēts iepakojums ar uzlīmi, ja, tad iepriekš nekad. Ja, bet to ir iespējams izdarīt, ja ir lielāka apjoma tomēr kaut kādā veidā nu, palikuši neiztirgoti. Situācija atšķirās no vienu veikalu tīklu uz otru, ja, tad tie, kuri jau, jau agrāk sāka nepieņemt šādus iepakojumus, un mēs zinām, ka daži veikali tīkli jau nepieņēma no 1. maija jaunus krājumus, tātad bez depozīta zīmēm, tur šī situācija ir pavisam laba. Nu, ir veikali, kuros vēl kāda depozīta produkta ir atrodama, ja, neapšaubām.
Līdz ar Jāņu brīvdienām depozīta sistēmā nodošanas apjoms pieauga par 50% salīdzinot ar pavasari, pat laban dienā vidēji tiek nodots ap miljonu iepakojumu. Miks Stūrītis atzīst, ka vasaras sezonā veikala noliktavas pildās krietni ātrāk, bet viņa ieskatā izvešanas loģistika ir pietiekami elastīga.
Nu, protams, ka sasraikums bija pēc Jāņu brīvdienām, ja, bet šobrīd jau mēs esam pārgājuši visās vietās uz tādu stabilu izvešanu pēc grafikiem, ko iepriekš nebija iespējams izdarīt šajā pieauguma fāzē, ja, jo grafiks, kuru mēs sastādījām šonedēļ, jau nebija vairs spēkā pēc divām nedēļām. Šobrīd mēs jūtam, ka tas apjoms ir nostabilizējies. Šobrīd, attiecīgi, mēs arī pielāgojām šo te izvešanas kapacitāti. Ja nepieciešams, mēs to palielinam un mēs esam gatavi braukt, un arī ir pietiekams vietu skaidrs, kur mēs braucam arī katru dienu pakaļ.
Maksima Latvija pārstāve Laura Bagātā norāda, ka veikala tīkla plauktos pēdējā nedēļā palikuši vien daži simti pudeļu bez depozīta zīmes. Šādus iepakojumus tirgotājs no ražotājiem nepieņem jau kopš maija. Nodoto iepakojumu apjomi arī lielajam tīklam ir izaicinājums, bet katram veikalam vairāk pieejamas arī brīvas telpas uzglabāšanai. Maksima depozīta punktu izveidā un attīstīšanā ieguldīs vairāk kā 2 miljonus eiro, un tirgotājs aprēķinājis, ka to attiecīgi vēlāk atgūs ar apsaimniekošanas maksu 6 gadu laikā.
Nevar noliekt, kad bija veikali, kuros bija sastrēgumi, un tiešām bija vairāk šeit nodotie apjomi. Piemēram, Jāņu brīvdienās jūnija beigās mums bija nodoto pudeļu skaits principā 2 lielāks nekā parasti nedēļā, un tas bija pāris dienu laikā. Līdz ar to tad, tas apjoms aug arī, un ne tikai uz kaut kādu garāku brīvdienu rēķina, bet vispār sistēmas, nu tā teikt, darbības to ritmu, un jau līdz jūlija vidum mūsu taramātos ir nodoti, nu tā ir 25 miljoni pudeļu iepakojumu. Tas, protams, prasa resursu, nu, tas prasa laiku, bet no otras puses mēs saprotam, ka nu, mēs esam, tā teikt, viens no lielākajiem tirgus spēlētājiem, un tas ir tāda mūsu tā kā arī sociālā atbildība.
Savukārt veikala tīkla AIBE pārstāvis Juris Lamberts īsi pirms depozīta sistēmas pārejas posma beigām vēl secina, ka daļa neiztirgoto dzērienu, kas nav marķēta ar depozīta zīmi, veikalos palikuši arī iedzīvotāju pirktspējas krituma dēļ. Arī Lamberts norāda uz zaudējumiem, ko sistēmas apsaimniekošana rada īpaši mazajiem tirgotājiem.
Mēs jau arī uzskatījām no pirmās dienas, ka tie būs zaudējumi mūsu, kolēģi, kas ir Lietuvā, tā arī pateica, ka jūs viņu reāli varat ielikt pozīcijā, kas ir zaudējumi. Pat pie jebkuras kombinācijas, kad tā cena tika kalkulēta, ja, tur nebija ne energoresursu, tāda krīze, kāda ir šobrīd, tad jau viņam bija kā pozīcija mīnus. Līdz ar to šobrīd pie šīs situācijas, kas ir Latvijā, arī pie tā, kā ir pārdevējiem algas tiek celtas, kā tiek visi izdevumi sekt. Nu, diemžēl, tas ir tāds kārtējs atkal sitiens mazajiem veikalniekiem, uzņēmējiem.
Pat labam noteikts, ka no 10 centu depozīta maksas, 2 centi no katra iepakojuma tiek atvēlēti apsaimniekošanas izmaksām tirgotājiem. Šo maksu plānots pārskatīt līdz gada beigām, saka Stūrītis.
Pārskatīsim, tīpaši jau šādos arī dinamiskos un nestabilos ekonomiskos apstākļos, ja tiks vērtēts gan visi šīs te izmaksu veidojošie faktori, tā skaitā arī darbaspēks, ja, kas arī esošajā apsaimniekošanas maksā veido vismaz pusi no visām šiem izmaksām, tas ir darbaspēka izmaksas.
Ja pēc 1. augusta veikalu plauktos parādīsies sistēmā noteiktie dzērienu iepakojumi bez depozīta marķējuma, tad tirgotājiem var tikt piemērots arī administratīvais sots. Jāpiebilst, ka tie dzērienu ražotāji, kuri depozīta iepakojumu laiž tirgu nelielos apjomos līdz 150 kg gadā, tiem dalība depozīta sistēmā nav obligāta, kas nozīmē, ka plauktos joprojām varbūt arī atsevišķi iepakojumi bez depozīta zīmes. Sinti Ambote, Latvijas radio.